Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U 10 sati počinje sednica vlade i predsjednika države o rezoluciji platformi o Kosovu. Desetorica Srba koje je kosovska policija privela na Božić u Gračanici pušteni da se brane sa slobode. Depardje, ambasador crnogorske kulture, saopšteno nakon razgovora francuskog glumca sa Đukanovićem. Odložena inauguracija Čaveza zbog bolesti. Vreme oblačno i hladno od minus 3 do 3 stepena. Pre podne sneg, susnežica i kiša u pojedinim oblastima. U ovoj emisiji slušat ćete, hoće li dokumentima koje Beograd treba da usvoji o Kosovu biti vezane ruke pregovaraču Ivici Dačiću, nekadašnji diplomata i saradnik Instituta društvenih nauka Ognjen Pribićević.
Ono što se do skora mislio da su samo razlike kad je u pitanju taktika ili nijanse ili možda različit položaj institucija koje predstavljaju Dačić i Vučić s jedne strane, a Nikoli s druge strane, sad to više ne izgleda baš samo da su u pitanju nekakve nijanse, taktika, tako da sve zavisi šta će se naći u platformi i kakvu će ona imati snagu u odnosu na samu rezoluciju.
Šta bi osim kažnjavanja narkobosova moglo da donese hapšenje Darka Šarića? Za naš radio govori kriminolog Bogoljub Milosavljević.
Razotkrivanje možda i nekih saradnika koje on ima u policiji. S tim u vezi je veliko pitanje da li je neko iz kruga političara bio neka vrsta njegovog zaštitnika ili imao s njim nekakve novčane veze.
Čućete šta je poručio Gerard Depardje koji se nakon dobijanja ruskog pasoša obrao u Crnoj Gori.
Imam tu jedan ruski pasoš. Ja sam državljanin Francuske, ali imam privilegiju da dobijem i ruski pasoš. Ako dobijem i crnogorski, i dalje ću čuvati francuski.
Ostanite sa nama o najavljenim temama odmah nakon pregleda vesti. Pred mikrofonom je Mila Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zajednička sednica vlade i predsjednika Srbije o platformi rezolucije o Kosovu, koja bi potom trebalo da bude prosleđena parlamentu na usvajanje, trebalo bi da počne u 10 časova. Nema nikakvih nesuglasica, političkih razmimoilaženja i vlada i predsjednik misle isto i to će se videti danas, rekao je direktor vladine kancelarije za Kosovo Aleksandar Vulin. Vlada bi trebalo da usvoji dva teksta, rezoluciju o kojoj će se izjašnjavati i poslanici i drugi obavezujući dokument za koji dalje nije izvesno da li će biti definisan kao platforma, uredba ili zaključak. Desetorica Srba koje je kosovska policija privela na Božić u Gračanici pušteni su sinoć da se brane sa slobodi, izjavio advokat Dejan Vasić. Komitet za pravdu i civilne poslove Evropskog parlamenta ove sedmice neće raspravljati niti glasati o mehanizmu suspenzije vizne liberalizacije za zemlje Zapadnog Balkana, izjavila izvestilac parlamenta za viznu liberalizaciju Tanja Fajon. Nema ništa novo. Pregovori o usvajanju tog mehanizma idu dalje, rekla je ona. Diplomatski predstavnici zapadnih zemalja predložili su političkim partijama Albanaca u Preševu da sami premeste sporni spomenik pripadnicima rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca i oslobodilačke vojske Kosova i centra Preševa na drugo mesto, piše list Danas. Princ prestolonaslednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, šejh Muhamed bin Zayed Al Nahjan, doputovaće u posetu Beogradu gdje će sa zvaničnicima razgovarati o unapređenju ekonomskih odnosa, investicijama u Srbiju i razvoju odbrambenih tehnologija. Slovenački premijer Janez Janša najavio da će sutra tajnim glasanjem rukovodstvo njegove stranke SDS da odluči da li da će da se povuče sa mesta šefa stranke. Ako bi mu stranka uskratila poverenje, odstupio bi i sa mesta premijera. Janša je rekao da će to učiniti zbog zaključaka Komisije za prevenciju korupcije koju utvrdila veliku razliku između imovine koju slovenački premijer faktički posjeduje i one koju je kao političar prijavio toj komisiji. Francuski glumac Gerard Depardieu bit će ambasador crnogorske kulture ture saopšteno u Podgorici posle njegovog razgovora sa premijerom Crne Gore Milom Đukanovićem. Depardije izjavio da je očaran prirodnim lepotama, kulturnim nasljeđem i bogatom istorijom Crne Gore, zbog čega je, kako je rekao, spreman da snima filmove u toj zemlji. On je dodao da nije pobegao iz Francuske, već da je njegova poseta Crne Gori ranije bila najavljena. Zatvori u Italiji koji su pretrpani u jadnom stanju narušavaju osnovna prava zatvorenika, presudio Evropski sud za ljudska prava i kaznio vladu Italije sa 100.000 evra, naredivši joj da u roku od godinu dana poboljša uslove. Reizabrani predsjednik Venezuele Hugo Chavez neće moći da položi zakletvu u četvrtak kako je predviđeno ustavom, saopštio je predsjednik skupštine Diosdado Cabello. Chavez, koji je obolio od raka, nalazi se na Kubi u bolnici od 10. decembra, a zakletva će biti kasnije pred Vrhovnim sudom.
El comandante presidente ha pedido informar.
Predsjednik me je zamolio da vas obavestim da će u skladu sa preporukama svog medicinskog tima produžiti proces svog postoperativnog oporavka i nakon 10. januara, što je razlog zbog kog on ne može da tog dana dođe u Narodnu skupštinu. Zato će, što Ustav dopušta, zakletva biti kasnije pred Vrhovnim sudom. Već šestu noć za redom demonstranti u Belfastu napali su policiju Severne Irske dimnim bombama, flašama i kamenicama, a povređenih nije bilo. Demonstranti se protive odluci da se sa gradske skupštine skine britanska zastava. Snegu u Damasku, poplava u Jordanskoj pustinji, policija na vodenim jet skuterima na putovima u Libanu, u Bliski istok je pod neobičajenim padavinama i vetrom koji su ostavili 13 mrtvih i nestalih i izazvali mnoge poremeće.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vlada bi na današnjem zajedničkom sastanku sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, koji počinju u 10 sati, trebalo da usvoji dva teksta, rezoluciju o kojoj će se izjašnjavati i poslanici i drugi dokument koji će, kako prenose mediji, sadržati jasne instrumente za nastavak dijaloga i biti obavezujući za pregovarača premijera Dačića. Rezolucija se sastoji od 5 tačaka: da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova, da će dijalog sa Prištinom biti nastavljen i da svaki pomak u dijalogu mora da prati napredak Srbije na putu evrointegracija, zatim rešavanje statusa severa Kosova, kao i posebne garancije individualnih i kolektivnih prava za Srbe južno od Ibra. Može li ta rezolucija da utiče na tok pregovora u Briselu između Ivice Dačića i Hašima Tačija, koji se nastavljaju 17. januara, ili da veže ruke beogradskom pregovaraču Ivici Dačiću, s obzirom na različite stavove između njega i predsjednika Srbije? Nekadašnji diplomata i saradnik Instituta društvenih nauka Ognjan Pribićević kaže za naš radio da će, prema onome što je poznato, u toj rezoluciji biti stav Srbije.
Znači da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova, da pregovore treba nastaviti, da treba se izboriti za što povoljniji status srpske populacije na severu i da se isto to nikako ne odvaja od položaja ljudi koji žive južnije. Znači, ona ne predstavlja ništa novo i u tom smislu ne očekujem da ona može na bilo kakav način uticati značajnije na sam tok pregovora.
Da li to znači da taj dokument neće vezivati ruke beogradskom pregovaraču i premijeru Ivici Dačiću, pre svega s obzirom na one spekulacije da postoji čiti stavovi između predsjednika države i premijera?
Što se tiče ovog što je viđeno vezano za rezoluciju, to ne mislim da bi moglo bilo kako vezivati ruke premijeru Dačiću, jer zapravo on i Vučić sigurno imaju tu odlučujuću ulogu kada se piše ta rezolucija. Znači, ne vjerujem da bi neko sam sebi vezivao ruke, ali je druga stvar kad je u pitanju platforma, jer i stav predsjednika Republike, jer ono što se do skora mislilo da su samo razlike kad je u pitanju taktika ili nijanse ili možda različit položaj institucija koje predstavljaju Dačić i Vučić s jedne strane, a Nikoli s druge strane, sad to više ne izgleda baš samo da su u pitanju nekakve nijanse, taktika, tako da sve zavisi šta će se naći u platformi i kakvu će ona imati snagu u odnosu na samu rezoluciju. Očigledno da ovo odlaganje same sednice vlade pa i parlamenta samim tim nije stvar tehnike kako se prikazuje, nego očigledno da tu postoje neke razlike. Da li su one suštinske, To ćemo videti.
Očekujete li vi da današnja zajednička sednica vlade i predsjednika države prođe glatko, ako imamo u vidu izjave koje je prethodnih dana davao Tomislav Nikolić, naročito ono kada je rekao ako mu nije bilo dozvoljeno da ode na Kosovo, o čemu se zapravo više može pregovarati?
Ako do te sednice dođe, onda ja verujem da ona neće iskazati nekakve razlike, jer do sednice će doći kada se te razlike, kada se one prevladaju. Ali ipak ostaje pitanje sada te platforme koja je u nekim stvarima zaista vraća nas mnogo godina unazad i prosto ne polazi od nekakvih realnosti, bar onoga što smo mi videli u medijima.
Šta očekujete kada je u pitanju neko reagovanje međunarodne zajednice, pre svega Brisela? Nisu bili baš blagonakloni predstavnici međunarodne zajednice prema platformi?
Oni će nastaviti da vrše pritisak na Srbiju i oni svakako nisu bili blagonakloni prema platformi, polazeći upravo od toga da ona u nekim svojim elementima, iako ima jako puno toga dobroga, znači to su ona iskustva iz Europe, od Tirola, Nemaca u Belgiji, Katalonije, da ima neke elemente koji su zaista nerealni i daleko od neke realnosti. Ali mislim da je u ovom trenutku važnije kako će se Albanci postaviti. Mi smo već vidjeli da su oni dosta radikalno se postavili, sad oni iznose radikalne stavove, ali s druge strane ne mora to sve skupa ni biti osnov za neki pesimizam. Hajde da verujemo da će se ipak doći do nekog dogovora.
Kaže nekadašnji diplomata i saradnik Instituta društvenih nauka Ognjen Pribićević, a kosovski analitičar Razem Vlasi ubeđen je da dve strane ne treba da dogovaraju išta što je vezano za unutrašnje uređenje Kosova.
Da Srbija preuzme obaveze u najkraćem roku da ukine te paralelne strukture i da se organizuju vanredni izbori u te tri opštine na severu, odnosno četvrta da se formira opština Severna Mitrovica. Eto, to je to. Inače, ta platforma srpska o razgovoru sa Kosovom, to je eto, jednostavno za Kosovo, to je nepostojeća stvar. Iz te platforme se vidi da i ova vlast u Srbiji obema nogama, što se kaže, živi u Miloševićevo vreme. Daju sebi za pravo da određuju kako će biti uređeno Kosovo, kako će Kosovo biti unutar Srbije i to onako kako je u Ustavu Srbije zapisano, a unutar autonomije Kosova da tri opštine na severu imaju neku super autonomiju i tako dalje. Takve nebuloze kao što su, je napisano u toj platformi, ja davno nisam video ni pročitao. I dok Srbija bude se stalno zaklinjala da nikad neće priznati Kosovo i da dok ne skine Kosovo iz svog ustava, sve je gluma, sve je gubljenje vremena i nema nikakve normalizacije odnosa.
Kaže kosovski analitičar Razem Vlasi, a u ishodu sastanka vlade Srbije i predsjednika države o rezoluciji platformi o Kosovu slušajte u našoj emisiji u 14 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nisu samo odnosi u vladajućoj koaliciji kada je u pitanju platforma oko Kosova u centru pažnje, već i jedno drugo pitanje provejava ovih dana u javnosti, a to je hoće li Srbija ove godine ponovo ići na izbore. Srpska napredna stranka, noseći stup vladajuće koalicije, na to pitanje ne daje jasan odgovor. Njeni manji partneri u vlasti uveravaju da izbora neće biti jer nema razloga za njih, ali politički analitičari nisu sasvim sigurni u to. Pripremila Branka Trivić.
Povodom upornih spekulacija da će ove godine biti prevremenih izbora, poslanica Srpske napredne stranke i članica predsjedništva te partije, Jadranka Joksimović, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Verujem da izbora neće biti sve dotle dokle politika ove vlade, koju je promovicala pre svega Srpska napredna stranka kao okosnica ove vlade, bude imala podršku u vladi. Onog trenutka kada to ne bude više tako, onda bi trebalo da se ide na izbore, a ja ne verujem da će to biti ove godine. Naravno, u izbornoj kampanji smo stali. stalno, ali ne vidim da bi to trebalo ove godine da se desi.
I dok se u Srpskoj naprednoj stranci retko ko javno i jasno određuje prema vanrednim izborima, lideri njihovih partnera u vladi, poput potpredsjednika PUPS-a Jovana Krkobabića, uporno tvrde da je vladajuća koalicija na republičkom nivou stabilna, te da nema potrebe za izborima, da bi oni bili novi troškovi i izgubljeno vreme, pri čemu niko ne garantuje da bi dali bolji rezultat od sadašnjeg. Izgleda da u redovima PUPS-a, SPS-a i Ujedinjenih regiona Srbije može da se oseti opipljiv strah od novih izbora, koji bi po te stranke, pogotovo po regionalce, svakako bili rizični, pa će Mlađan Dinkić izjaviti, verovatno projektujući svoje političke preferencije, da je verovatnoća da se oni održe ravna jednom promilu. Premijer Ivica Dačić, kome su naprednjaci kao hroničnom kingmakeru post predsjednika vlade morali ponuditi da bi došli na vlast, također nije za nove izbore. Naime, iako njegova stranka ne stoji loše, teško je verovati da bi u novoj postizbornoj podeli karata opet bio predsjednik vlade, pri Vučićevoj enormno narasloj popularnosti, na talasu galopirajuće antikorupcijske čistke. Sagovornici Radija Slobodna Evropa i dobri poznavaoci srpske političke scene smatraju međutim da su vanredni izbori verodostojna opcija. Narodnjaci i njihov lider Aleksandar Vučić svakako bi je iskoristili da kapitalizuju dobar rejting, odnosno da otklone mogućnost da ih manji partneri ucenjuju, kaže za Radio Slobodna Evropa Slaviša Orlović, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. On je mišljenja da se izbori neće dogoditi pre odluke Brisela o datumu pristupnih pregovora sa Srbijom, a kakva bi ta odluka mogla biti, znaće se već u martu.
Znamo da je ova vlada sklepana na brzinu sa akterima koji su jedni drugi optuživali, ako dođemo na vlast mi ćemo vas uhapsiti i obrnuto, i u odnosu na sve to ima dosta elemenata koji su sve vreme na granici konflikta, kao što je zadiranje u ozbiljnu borbu protiv korupcije koje bi dotakle i neke aktere i same vlade ili s njima povezane firme i slično.
Da li je po vama glavni motiv SNS-a da održi vanredne izbore da se oslabi Dačić, jer oni su bili prinuđeni da mu daju premijersku funkciju kako bi uopšte došli na vlast? E sad, shvata se da premijer treba bude čovek iz SNS-a. Je li to glavni razlog za vanredne izbore po vama?
To je jedan od, jer u postojećoj preraspodeli moći, mislim da prvi potpredsjednik Vučić nema probleme sa Dačićem, možda više obrnuto, tako da sama ta činjenica izvučena iz konteksta nije dovoljna, ali u kontekstu ukupnih razloga i to je jedan od.
I politički analitičar Vladimir Goati veruje u opciju vanrednih parlamentarnih izbora koji bi doveli do adekvatnije podele najvažnijih uloga u novoj vladi.
Jasno je da Srpska napredna stranka želi da na ovom talasu popularnosti obezbedi veći uticaj, da kvantifikuje tu svoju nadmoć na odgovarajući način, verovatno bez onih koncesija da i čovjek iz neke druge stranke bude premijer. Verovatno je težnja predsjednika Srpske napredne stranke da to i personalizuje, da bude nosilac liste i da postigne bolji rezultat i verovatno bolju i drugačiju podelu unutar neke, pretpostavljam, koalicije. Nema šanse da jedna partija dobije apsolutnu većinu.
Prevremenim izborima bi Aleksandar Vučić prema svim Vox Populi testovima apsolutno vodeći političar u Srbiji ubio nekoliko muva. Verovatno bi sam seo na premijersku stolicu, imao bi daleko neprikosnoveniju većinu u parlamentu, ne bi ga ucenjivali manji partneri u vladi, pa bi antikorupcijsko metlo mogao čistiti i u dvorištu sadašnjih partnera, a kako ukazuje Goati, bila bi to i šansa da se legitimizuje kao novi lider izlaskom iz senke aktuelnog predsjednika Srbije, na krilima čije predsjedničke pobjede su SNS i on došli na vlast. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlasti u Beogradu najavile su da bi uskoro mogao da bude uhapšen Darko Šarić, jedan od najvećih trgovaca drogom u Evropi, koji je u bekstvu više od 3 godine. Dok Šarić u Beogradu čeka suđenje za šverc kokaina iz Južne Amerike, policija istražuje i njegove veze sa tajkunima i ljudima bliskim vlasti. Opširnije od Zorana Glavonjića.
Navodne lokacije na kojima se krije Darko Šarić, vođa balkanske kriminalne mreže koja je brojala više od 200 ljudi u 16 država, u domaćim i svetskim medijima pominjane su u više navrata proteklih godina, od utočišta u državama regiona, preko zemalja Afrike do Latinske Amerike, ali su nadležni sada prvi put nagovestili da bi njegovom bekstvu mogao doći kraj. Novinar Vojislav Tufekđić, autor nekoliko knjiga i filmova o kriminalu u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije uobičajeno da se kroz medije najavljuju hapšenja narkošefova, mada se nazire jedan od mogućih motiva.
Možda se na taj način natra da učini neki pogrešan potez i da suštinski otkrije mesto gde se nalazi, ili pak da to učini nervozni nekog u okruženju, nekog od bliskih saradnika. Sve to scenario po kojem lokacija gde se nalazi Darko Šarić je u suštini nepoznata i mislim da bi ovo sve trebalo posmatrati kao igru da krenem između nekih političkih želja, marketinga, sve do onog trenutka dok ne dođe do samog hapšenja.
Jedna od informacija iz prošle godine koje su ozbiljno razmatrale domaće službe bezbednosti bila je da se pod imenom Jan van Hasel i zaštitom tamošnjih šefova podzemlja Darko Šarić krije u Južnoafričkoj republici, gde je još 2007. pribavio državljanstvo i lična dokumenta. Nakon nagađanja da je u okolini Cape Towna ili čak u Kraljevini Lesoto i da su mu posle saznanja da je otkriven, narkokarteli pružili utočište u Latinskoj Americi, ovih dana premijer i ministar policije Srbije Ivica Dačić medijima je preneo da se steže obruč oko Šarića.
Reč o tome da sigurno se sve više steže obruč, naročito ukoliko postoje već informacije neke da se on više ne nalazi tamo gde je bio i da u tom smislu je možda sada dostupni organizacija.
O tome je govorio i potpredsednik vlade Aleksandar Vučić, koji je kao jednu od ključnih stvari u borbi protiv organizovanog kriminala u 2013. naveo odlučnost da se uhapsi Darko Šarić i izrazio očekivanje da će taj posao do kraja biti obavljen u koordinaciji sa stranim bezbednostnim službama. Kada je Šarić sa svojim kriminalnim klanom postao međunarodni problem, jer je iz Urugvaja i Brazila u Evropu prebacivao tone droge i obrtao stotine miliona evra, na insistiranje i uz asistenciju DEA, Američke agencije za borbu protiv droge, u akciji Balkanski ratnik urugvajska policija je u saradnji sa Srpskom bezbednostnom informativnom agencijom u oktobru 2009. zaplenila više od 2 tone na jahti u luci Santa Maria i uhapsila više članova Šarićeve grupe. Tada je šira javnost prvi put čula za Darka Šarića, kao i za njegove poslove u Srbiji. Kriminolog Bogoljub Milosavljević kaže za naš program da bi Šarić iza rešetaka značio ozbiljan udarac organizovanom kriminalu, ali i otvaranje još važnih pitanja.
Razotkrivanje možda i nekih saradnika koje on imao u pretpostavljam policiji. Očigledno je on takvu delatnost veliku razvio zahvaljujući tome što su pojedini organi vlast prosto jel pravili se da ne vide ili čak možda i otvorenije mu to omogućavali da on to sve čini. S tim u vezi je veliko pitanje da li je neko iz kruga političara bio neka vrsta njegovog zaštitnika ili imao s njim nekakve novčane veze.
Koliko je odbjegli kriminalac Šarić jak u podzemlju ukazuje informacija koju je svojevremeno objavila domaća štampa, da se sumnja da je na 10 miliona evra ucenio glave nekadašnjih najviših državnih funkcionera za koje smatra da su najodgovorniji za ugrožavanje njegove narkoimperije. Vojislav Tufekđić smatra da Šarićevo hapšenje neće biti lako jer se radi o veoma uticajnom čoveku sa jakim vezama.
S obzirom da raspolaže velikom količinom keša, ne sumnjam da ima kontakte na svim stranama i mogućnosti da se sakrije i da živi, iako progonjeno od policije, ipak sebi može da priušti neko, uslovno rečeno, bezbrižno kretanje, manje ili više daleko od Srbije.
Darko Šarić, 43-godišnji vlasnik srpskog državljanstva poreklom iz Pljevalja u Crnoj Gori, u protekloj deceniji kupovao je brojne firme u Srbiji, kuće i poljoprivrednu zemlju i godinama poslovao bez problema. U poslednje vreme u medijima se pominjalo i da je poslovao sa Deltom, firmom koju vodi uhapšeni biznismen Miroslav Mišković. Bogoljub Milosavljević zaključuje da je posebno važno da se ispitaju sve ovdašnje biznis aktivnosti Darka Šarića.
On je veliki deo novca uložio u kupovinu nepokretnosti po Srbiji, a dobro znamo da je država morala da kontroliše poreklo novca, odnosno ko su kupci. Nije smela da dozvoli ni u kom slučaju da neko ko je kriminalac legitimiše tu svoju aktivnost ili zaradu iz te aktivnosti tako što kupuje i time pere novac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na regionalne aktuelnosti. Francuski glumac Gerard Depardieu, koji je u poseti Crnoj Gori, bit će ambasador crnogorske kulture, saopšteno je sinoć u Podgorici posle njegovog razgovora sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem. Slavni glumac, koji je ovih dana dobio ruski pasoš, usprotivio se predlogu zakona o uvođenju poreza od 75% za najbogatije Francuze. Pre nego što mu je ruski predsjednik Vladimir Putin dao ruski pasoš, spekulisalo se da bi Depardieu mogao da dobije crnogorski. Kaže da ne sakuplja pasoše, da je građanin Evrope i da je njegov san da bude građanin sveta.
Imam tu jedan ruski pasoš. Ja sam državljanin Francuske, ali imam privilegiju da dobijem i ruski pasoš. Ako dobijem i crnogorski, i dalje ću čuvati francuski.
Premijer Crne Gore Milo Đukanović rekao je da ga sa Depardieu veže blizak krug prijatelja i da je ovaj francuski glumac izrazio zainteresovanost da bude ambasador crnogorske kulture u evropskoj javnosti.
Ja sam danas veoma radostan da u ime Crne Gore, u ime njene vlade, mogu gospodinu Depardieu ukazati dobrodošao u Crnu Goru. Drago nam je da Crna Gora zavređuje interesovanje i pažnju ovako vrijednih ljudi kao je gospodin Depardieu. Gospodin Depardieu je izrazio svoju zainteresovanost, impresioniran onim što su kulturni ukupni potencijali Crne Gore da bude ambasador crnogorske kulture u evropskoj međunarodnoj javnosti.
Gerard Depardieu rekao je da još ne govori crnogorski, ali da poznaje kulturu Crne Gore i Balkana.
D'abord il est beau, il y a une culture.
Crna Gora je jako lepa, ima temperament, kulturu. Video sam Cetinje, mesta koje mogu postati studio za filmsku industriju, Barsku luku, vinograde, ovce koje su pasle tuda. Video sam prekrasne planine i sela. Zamišljao sam kako izgledaju životi u tim selima i video sam neku mekoću i lepotu. Kažu da će Crna Gora postati Monte Carlo Rusa, ali ja to nisam video. Video sam zemlju koja ima potencijal u umetnosti, kulturi, koji treba štititi i hraniti. Treba da izgradite vaše studije i infrastrukturu.
Upitan da li je slučajno to što je Crnu Goru posetio na dan kada mu je zakazano suđenje u Francuskoj povodom optužbi da je vozio skuter u pijenom stanju, glumac je odgovorio.
Je n'ai pas fui, je veux simplement témoigner.
Nisam pobegao od suda ni od pravde. Hteo sam da imam mogućnost da se odbrani. Moji advokati su bili tamo i ja ću se vratiti. Nisam kriminalac, samo sam zaspao na svom skuteru i pao. Ako pojedem jednu salatu gde ima previše sirćeta, već mi poraste nivo alkohola. Sve je u redu, mogu se vratiti u Francusku. Policija me voli, građani me vole. Imao sam 17 nesreća na motoru i sve sam kazne platio. Ništa ne dugujem Francuskoj.
Plus les avocats.
Na pitanje koji je razlog njegove posete, Depardieu je rekao da je o Crnoj Gori slušao već duže vremena, a njegov advokat Eric de Common rekao je da je razlog što se Depardieu nije pojavio na sudu taj što je otputovao u Podgoricu, gde treba da se sretne sa producentima svog sledećeg filma u kome glumi bivšeg predsjednika MMF-a Dominika Strauss-Kahna.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije o vremenskim prilikama. Sneg u Damasku, poplava u Jordanskoj pustinji, policija na vodenim jet skuterima na putevima u Libanu, Bliski istok je pod neobičajenim padavinama i vetrom koji su ostavili 13 mrtvih i nestalih i izazvali mnoge poremeće, prenose agencije. Luka Aleksandrije je zatvorena od nedelje da bi se sprečile nesreće usled vetra i obilne kiše koje su na severu Egipta izazvali prekide napajanja struje i velika oštećenja useva. 10 godina nismo vidjeli ovakvu oluju, rekao je za AFP zvaničnik meteorološke službe aerodroma u Bejrutu. U regionu Sidona na jugu Libana snage bezbednosti poplavljenim putevima idu jet ski skuterima kakvi se koriste na moru. Dalje ka istoku težak sneg je zatrpao puteve ka Damasku. U Siriji zahvaćenoj građanskim ratom hladnoću je sve teže podneti u mnogim regionima gde nema goriva za grejanje, a snabdevanje struje kojom je prekinuto. U logoru Zatari u Jordanu, u kojem su 62.000 sirijskih izbjeglica, nevreme je uništilo stotine šatora. U Jordanu je zbog poplave zatvoren glavni put od Amana do Zarke na severu. Glavni autoput u Izraelu koji prolazi kroz Tel Aviv bio je zatvoren veći deo dana utorak, a meteorolozi na Bliskom istoku ne očekuju poboljšanje vremena do četvrtka. U 10 sati počinje sednica vlade i predsjednika države o rezoluciji platformi o Kosovu. Desetorica Srba koje je kosovska policija privela na Božić u Gračanici pušteni da se brane sa slobode. Depardije, ambasador crnogorske kulture, saopšteno nakon razgovora francuskog glumca sa Đukanovićem. Odložena inauguracija Čaveza zbog bolesti, vreme oblačno i hladno do 3 stepena, pre podne sneg, susnežica i kiša u pojedinim oblastima. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić, Milan Nešić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.